Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Bugün beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdür. Azərbaycanda jurnalist azaddırmı, istədiyini yaza bilirmi?
Kubada yayımlanan Xəyal TV-nin həbsdə olan redaktoru Zaur Quliyevə hələ də nə vəkili, nə də valideyni ilə görüşə icazə verilməyib.
Həbsdən çıxan müxalifətçi keçmiş bir ilini necə xatırlayır?
Aparıb cəmiyyətdə az və yaxud çox tez cinayət törətmiş insanların içinə atılmağımız, yəni o cümlədə narkoloji xəstələrin, itlərin, vərəm xəstələrin tutulmuşlarının hər içinə atılmağımız ikinci cəza növbüdürsə.
Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Azərbaycanda sabitliyi qorumağın formulunu nədə görür? Və günün sualı, sizcə Azərbaycanda jurnalist azaddırmı və istədiyini yaza bilirmi? Rəyinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS olaraq yazıb göndərə bilərsiniz, onları verilişdə oxuyacaq. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 30 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Amnesty International təşkilatı Azərbaycanda ifadə azadlığının pozulduğunu deyir. Təşkilatın yaydığı hesabatda ölkədə ictimai toplantıların zorakılıqla dağıdıldığı, jurnalistlər və insan haqları müdafiəçilərinin qorxudulduğu, həbsə atıldığı və hətta böyük dövlət adamları tərəfindən döyüldüyü bildirilir. Təşkilat hazırda Azərbaycanda 18 vicdan məhbus olduğunu, Bakının mərkəzində ictimai aksiyaya icazə verilmədiyini deyir. Amnesty International Azərbaycan hakimiyyətini saxlananların işgəncə və zorakılığa məruz qalmamasını təmin etməyə polisin pis rəftarı ilə bağlı bütün iddiaları araşdırmağa çağırır. Artikl 19 və Azərbaycan üçün Beynəlxalq Əməkdaşlıq Qrupuna daxil olan digər təşkilatlar da Azərbaycanda ifadə azadlığının vəziyyətindən dərin narahatdırlar. Bunu isə Artikl 19 təşkilatının nümayəndəsi Rebecca Vincent Avropa Yayın Birliyinin sammitli seminarında Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyəti ilə bağlı çıxışında deyib. O, Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində ölkədə bu sahədə vəziyyətin pisləşdiyini bildirib və qeyd edib ki, görünür hakimiyyət bütün tənqidçilərini susturmaq istəyir. Azərbaycanda televiziya yayımına gəldikdə isə Rebecca Vincent bildirib ki, Azərbaycan Milli Televiziya və Radio Şurası müstəqil fəaliyyət göstərmir. O, dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilir. Üzvlərinin 9-unu da birbaşa prezident təyin edir. Şura lisenziyaların verilməsində açıq aydın dövlətin tərəfini saxlayır. İctimai televiziyaya gəldikdə isə bu televiziya Avropa Yayın Birliyinin üzvlük şərtlərinə cavab vermir, deyə o vurğulayıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti İctimai Palataya miting üçün yenə də 20-ci sahəni təklif edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müsavat Başqanının müavini Gülağa Aslanlı məlumat verib. Miting mayın 6-sında keçirilməlidir. Gülağa Aslanlı bildirib ki, təklifə münasibət Koordinasiya Şurasının növbəti toplantısında bəlli olacaq. İctimai Palata indiyədək bu ərazidə 2 dəfə razılaşdırılmış aksiya keçirib. Birləşmiş Ştatlar Çinli dissident Chen Chuangcheng'in ailəsi ilə ölkədən çıxmaq istəməsini təsdiqləyib. Bunu ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Victoria Nuland jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Gözdən əlil hüquq müdafiəçisi Chen bu günlərdə ev dustaqlığından qaçaraq ABŞ səfirliyinə sığınmışdı. O, çərşənbə günü öz razılığı ilə səfirliyi tərk edib və hazırda Pekindəki xəstəxanalardan birindədir. Amma indi özü və ailəsinin təhlükəsizliyindən narahat olduğunu deyir. Çin ABŞ səfirliyinin hərəkətini pisləyib. Xarici İşlər Nazirliyi Yeni sözçüsü Li Wenmin.
美国驻华使馆是以非正式的、非正常的这种方式呢。
ABŞ səfirliyi Çin vətəndaşı Chen Chuangcheng-i qaydasız şəkildə qəbul edib və Çin tərəfi buna kəskin narazılıq edir. Birləşmiş Ştatların bu addımı Çinin daxili işlərinə qarışmaqdır və bu Çin üçün tamamilə qəbul edilməzdir. ABŞ səfirliyi beynəlxalq və Çin qanunlarına əməl etməli, vəzifəsinə uyğun olmayan fəaliyyətlə məşğul olmamalıdır.
Bu ingay chongsi yu 使馆职能不相符合的这种活动.
Li Wenmin. İraqda vitse-prezident Tariq Əl-Haşiminin qiyabi məhkəməsi başlanıb. Hazırda xaricdə olan Haşimi 6 hakimin qətlinin təşkilində ittiham olunur. Sünni lider olan Haşimi ittihamı rədd edir. Məsələnin siyasi motivli olduğunu deyir. Bu məsələ hakim koalisiyadakı sünni və şiə fraksiyaları arasında münasibətləri gərginləşdirib. Onun rəhbərlik etdiyi sünni bloku bu yaxınlarda şiələrin çoxluq təşkil elədiyi parlament və hökumətin işini boykot edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
adeten sakit.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
yox.
Sən təhqir etmirsən.
Mən sənə getmirəm. Mən
bununla danışmıram. Yox, fərqlə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişi hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən efirdə olur. Proqrama azadlıqradiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asmaq mümkündür. Yeri gəlmişkən, bugünkü Pen Klubda qızğın debat olub. Mövzu belədir ki, yazıçılar birliyində mənzillər düzgün bölüşdürülürmü? Və bu debatda yazıçılar birliyinin nümayəndəsi Ədalət Əskəroğlu ilə yanaşı, mənzil növbəsində adı olan, amma mənzil bölgüsündən narazı qalan yazarlar da iştirak ediblər. Verilişin tam video və audio yazısını azadlıqradiosu.az saytının oxuzalı bölümündə qulaq asa bilərsiniz, izləyə bilərsiniz və verilişin mətni də birazdan azadlıqradiosu.az saytında olacaq. Kontekst davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Azərbaycanda jurnalistlər azaddılarmı və istədiklərini sərbəst şəkildə yaza bilirlərmi? 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə öz fikrinizi SMS olaraq yazıb göndərə bilərsiniz. Bu mövzunu niyə günün sualı eləmişik? Çünki bugün Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günüdür. Axır illərdə Azərbaycanda müstəqil və müxalif yönlü jurnalistlərə, qəzetlərə qarşı onlarla, bəlkə də bundan da artıq məhkəmə iddiaları qaldırılıb, bunların əksəriyyəti böhtan atmaq və şərəf və ləyaqətin təhqiri iddialarıdır. Bu iddialarla jurnalistlər həbs edilib, cərimələnib, qəzetlərə 100 min manatlarla təzminat cəzası verilib. Hakimiyyət beynəlxalq təşkilatların tövsiyəsi, tələbi ilə diffamasiya haqqında qanunu qəbul etməyə razılıq verib. Bu, böhtanla bağlı iddiaların cinayət məsuliyyətini çıxarılmasıdır. Amma şərt də qoyur ki, gərək jurnalistlər üçün əxlaq kodeksi olsun və özünə jurnalist deyən hər kəs o kodeksə imza atsın. Bugün Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul danışacaq.
Qubada yayımlanan Xəyal TV-nin həbsdə olan redaktoru Zaur Quliyevə hələ də nə vəkili, nə də valideyni ilə görüşə icazə verilməyib. Atası Müsafəddin Quliyev deyir ki, oğlu haqqında az-çox məlumatı tədrisxananın qarşısında nəzarətçidən eşidə bilir. Amma əmindir ki, oğlunun günahı yoxdur.
Ay, vallaha, Allahımız, heç bir günahı yoxdur bu uşağın. Görünürsə uşaqda, yüz demiş, bunun işi nədir, vəzifəsi nədir. Heç nə axıydı, tutulan uşaqdır. Eşitliyinə görə deyəsən, iki ay hep cəzasını yana artırırlar.
Zahar Quliyev dövlətin ona təyin etdiyi vəkildən imtina edib. Onun müdafiəsinin təşkilini üzərinə götürən Media Hüquqi İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazılı ilə də görüşə icazə verilmir. Mayın 3-ü Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü kimi qeyd olunur. Bugün Azərbaycanda Zahar Quliyevlə yanaşı Xəyal TV-nin icrası direktoru Vüqar Qonağov, İranın Səhər Televiziyasının əməkdaşı Anar Bayramlı, İslam Azəri saytının redaktoru Ramin Bayramov, Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı həbsdədilər. Beynəlxalq media təşkilatları bu şəxslərin qondarma ittihamlarla həbs olunduğunu bildirir, Azərbaycan hakimiyyətini onları dərhal azadlığa buraxmağa çağırır. Bu jurnalistlər vəzifə səlahiyyətlərini aşma, rüşvətlə pul tələb etmə və s. ittihamlarla həbs olunublar. Hazırda böhtan atmağa görə həbsdə yatan jurnalist olmasa da, media qurumları Azərbaycanda hələ də diffamasiya haqqında qanunun qəbul edilməməsini söz azadlığına ciddi təhlükə sayırlar. Azərbaycan rəsmiləri isə artıq bir ildir həmin qanun layihəsinin hazır, hətta qəbul edilmə ərəfəsində olduğunu desələr də, hələ ki ortada konkret bir şey yoxdur.
Düşünürəm ki, gələcəkdə jurnalistlərin əxlaq kodeksinə hüquqi qüvvə verilməlidir. Bax, bu məsuliyyət normalar müəyyən olunmayana qədər İnanın biz 10 tane de defamasyon hakkında kanun kabul etsek Azerbaycan cemiyetinde jurnalistler de vatandaşlar arasında, jurnalistler de diğer tutuklar arasında karşı durma devam edecek, gittikçe şiddetlenecek.
Bu Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Meseleler Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun ATƏT-in təşkilatçılığı və bu qurumun media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Dunya Miyatoviçin iştirakı ilə düz bir il əvvəl 2011-ci ilin may ayında keçirilən konfransda dedikləri idi. O vaxt çoxları tezliklə Azərbaycanda bu qanunun qəbul ediləcəyini zənn etmişdi. Bu il, mayın 2-sində Avropa Yayımları Birliyinin Cenevrədəki mənzil qərərgahında Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyətinə dair seminarda çıxış edən Əli Həsənov məsələni bir az da konkretləşdirib. Deyib, Azərbaycanda diffamasiya haqqında qanun layihəsi hazırdır, özü də qəbul olunmaq ərəfəsindədir. Amma onlar jurnalistdən qarşılıqlı addım gözləyirlər. Belə ki, mətbuat nümayəndələrinin hamısı jurnalistlərin vahid əxlaq kodeksini qəbul etməlidir. Cinayət məsuliyyətindən jurnalisti o zaman azad etmək olar ki, o cəmiyyətin qarşısında öz məsuliyyətini dərk edir və vahid əxlaq kodeksinə tabi olur. Media məsələləri üzrə araşdırmaçı, hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə hesab eləyir ki, Prezident Administrasiyasının şöbə müdürünün jurnalistlərin əxlaq kodeksi məsələsini şərt olaraq irəli sürməsinə diffamasiya haqqında qanunun qəbulunu əngəlləməkdən başqa ad vermək olmur.
Vahid əxlaq kodeksi deyərsən, burada söhbət peşə əxlaq kodeksindən gedə bilər və peşənin də əxlaqi cəhətdən tələb etdiyi standartlar sırf diffamativ məsələlər deyil. Burada 4 məqamdan biri sadəcə budur. Qalanları isə daha çox aiddir obyektivliyə və ondan sonra mənbələrə hörmətə, müəllif hüquqlarına hörmətə və s. Ona gəlsə, onda Əli Həsənov birinci rəsmi şəkildə elan eləsin ki, dövlət təsdiqlikdən imtina edir.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, məsələnin bu cür qoyuluşu diffamasiya haqqında qanunun qəbul edilməsinə dair niyyətin yoxluğunu göstərir. Halbuki Prezidentin 2012-ci il insan hüquqları ilə bağlı tədbirlər planında aydın şəkildə qeyd olunub ki, bu il diffamasiya haqqında qanun layihəsi hazırlanıb müzakirəyə çıxarılmalıdır. Onun fikrincə, Prezident Administrasiyasının təmsilçiləri də məsələni bu istiqamətdə dəstəkləməli, cəmiyyəti buna hazırlamalıdırlar.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Jurnalist peşəsi cəmiyyəti dəqiq, qərəzsiz informasiya ilə təmin eləməkdir. Təsəvvür edin ki, televizor açırsınız, xəbər proqramı yoxdur. Radionu açırsınız, ölkədə dünyada baş verənlərdən danışan yoxdur. Qəzetlər də xəbər dərc eləmir. Yəqin ki, buna çox dözmək mümkün olmaz, şayələr cəmiyyəti iflic eləyər. Jurnalistlər Azərbaycanda azaddırlarmı? Onların işləməsi üçün normal şərait varmı? Jurnalist işinin lazım olduğu adi vətəndaş nə düşünür? Durna Səfərli bununla bağlı Bakı küçələrində soru keçirib. Sorunu dinləyək.
Azərbaycanda jurnalistlər istədiklərini çəkib göstərməkdə, yazmaqda azadı var mı?
Baxın, nəyə çəkirlər də, azad olanlar yəqin ki. Azadlar, niyə azad deyirlər ki? Azadlar.
Televizorda tam deməzdim, amma saytlar üzrə istədiklərini deyə bilirlər. Televiziyada ola bilsin ki, bəzi sərhədləri qorumaq lazım olduğu üçün tam söz azadlığı yoxdur.
Sizcə Azərbaycanda jurnalistlər istədiklərini çəkib göstərməkdə, yazmaqda azaddırlar?
Məncə yox. Hər şeyi açıb demirlər. Hər şey qapalıdır, örtülüdür. Başa düşürsünüz? Cəmiyyətin çox şeydən xəbəri yoxdur. Demokratiya deyirlər, ancaq bizdə demokratiya yoxdur.
Haradasa demək olar ki, azaddırlar jurnalistlər öz istədiklərini etməkdə. Daha doğrusu məlumat toplamaqda.
Xeyr, heç bir azaddırlar. Heç bir bizdə azad söz yoxdur. Bu bir var hökumət televiziyası. Onlar həmişə hökumətin işləri ilə məşğuldur. O bursular deyə tokanca əyləncələrlə məşğuldurlar. Amma görürsünüz, şeydən, siyasətdən danışırlar. Heç problemi siyasətdən danışmır, xalqdan danışır. Onlar ki, həmişə şov proqramlar da olardı. Onlar heç vaxt xalqdan dövr danışırlar, zaten heç sən şey göstərmir.
Sizcə Azərbaycanda jurnalistlər istədiklərini yazıb göstərməkdə azaddırlar mı?
Vallahi deyə bilmərəm, xanım.
Bu sorğunu Bakı küçələrində əmkarım Durna Səfərli keçirmişdi. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Sizcə Azərbaycanda jurnalistlər azaddırlarmı? Bununla bağlı gələn bəzi mesajları oxumaq istəyərdim. Əfqan Türkiyə bu imza ilə gələn mesajda deyilir ki, Azərbaycanda heç vaxt demokratiya olmayıb, əksinə mətbuatı susturmaq əzməklə yadda qalıb son iki jurnalistin döyülməsi də buna sübutdur. Bunu Əfqan Türkiyə imzalı dinləyicimiz yazıb, başqa bir dinləyicimiz imza qoymayıb mesajını. Azərbaycanda mətbuat və azadlıq, bunlar bizdə antonim sözlərdir. Əvəz Zeynalı, Oktay Güləliyev, Fərəməz Novruzoğlu lap təzə şərlənib söz üstündə tutulanlardır. Azad Fanat Sevda imzalı dinləyicimiz yazır ki, salam Rövşən bəy, Azərbaycanda azad jurnalist həyatını risk altına qoyur. Sizin də fikriniz, rəyiniz varsa 050-744-1017 nömrəsinə SMS olaraq yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Həbsdən çıxan müxalifətçi kamerada keçən bir ilini necə xatırlayır? Bu haqda elandan sonra.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həmin hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon icra hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prizmət eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqsa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Qaynar xətt sizin şikayətlərinizi daim qəbul eləməyə hazırdır. Bundan başqa azadlıqradiosu.az saytının korrupsiya metr səhifəsi də var və orada siz sizi narahat eləyən hüquqi məsələlərlə bağlı, üzləşdiyiniz müxtəlif hüquqi məsələlərlə bağlı suallarınız varsa yazıb göndərə bilərsiniz və orada pulsuz vəkil xidməti var. Onlar sizə Azadlıq Radiosunun əməkdaşlıq eləyən vəkillər o suallara cavablar yazacaqlar və biz də həmin cavabları sayta yerləşdirəcəyik Azadlıq Radiosu. Nöqtə.az saytının korrupsiya metr bölümündə. Saytımızdan bəzi maraqlı başlıqları da çatdırmaq istəyərdim. Rəsm əsəri 120 milyon dollara satıldı rekord qiymətə. Çadırada bank yaran kişinin başına pul qoyuldu. Heydər Əliyev fondu Afrikaya 50 min avro yardım elədi. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytından məqalə başlıqlarıdır. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosu.az saytında siz həm də bizim proqramlarımızı canlı olaraq dinləyə bilirsiniz. Bundan başqa bəzi proqramlarımız həm də video formatda canlı olaraq saytımızda göstərilir. Kontekst verilişi davam edir. Həbsdən çıxan müxalifətçi kamerada keçən bir ilini necə xatırlayır? Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində Azərbaycan hökumətinə təzyiqlər artıb ki, həbs edilən müxalifətçiləri, jurnalistləri, vicdan məhbusu, siyasi məhbus sayılan şəxsləri azad eləsin. Kütləvi əf yaxud amnistiya olmasa da, bəzi məhbuslar azad edilir, onlardan biri də Arif Alışlıdır. O həbsxanadan çıxsa da ona tam azad adam da demək olmaz. Arif Alışlı deyir ki, ona ən pis təsir eləyən məqamlardan biri də müxtəlif cinayətlər törədən insanlarla bir kameraya salınmasıdır. Ülkər Akif qızının hazırladığı reportaj.
Mənim qarası bu xüsusilərlə ucuzmağı tesiyə.
Dörd divar arxasında, dustaqların əhatəsində keçən 1 il 10 gün. İctimai Palatanın ötən il 2 aprel aksiyası zamanı həbs edilən Arif Alışlı bir neçə gündür ki, azadlıqdadır. Cəzası yüngülləşdirilib. Həftədə bir dəfə məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinə gedib, müvafiq sənədlərə imza atmaq şərti ilə evə buraxılıb. Qazet oxumaq, futbola baxmaq, şahmat oynamaq və dustaqları maarifləndirmək. Bir illik məhbəs həyatını belə təsvir edir Arif Alışlı.
Sizin kimi məhbusları, insanları məhkum eləmək özü bir cəzadır. Aparıb cəmiyyətdə az və ya çox cinayət törətmiş insanların içinə atılmağımız, yəni o cümlədə narkoloji xəstələrin, itlərin, vərəm xəstələrin tutulmuşların hər içinə atılmağımız ikinci cəza növüdür bizə.
Arif Alışlı saxlandığı 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsindəki şəraitsizlikdən danışır. Qışı soyuqdan, yayı isə havasızlıqdan əziyyət çəkdiklərini deyir. Amma bununla belə müəssisə rəhbərliyinə şikayətçi deyil. Deyir ki, dustağından tutmuş rəhbərliyədək hamı onunla yaxşı münasibətdə olub. Hətta ona müəllim deyə müraciət ediblər.
Biz elə bir, bir baraqda 100 nəfər yaşayırdıq. Oranın həyəti o 10 metrənin bir 25 metrəyə gəzinti yeri idi. Qalan hamısı hündür divarlardı. Yəni elə bir qapalı müəssisədə saxlanılmışam, mən və Elnur Məzizli. Biz bir-birimizi görmürdük demək olar ki. Mən özüm də bir kollektiv şurasının təzri idim. Həmin o 200 dustağın üstündə. Kimsə mənə apellyasiya F və yaxud başqa məhkəmə ərizələri ilə xahiş edəndə mən öz hüquqi yardımı göstərdim, yazırdım hamısını onların əvəzindən. Yəni heç bir məhdudiyyət yox idi.
Arif Alışlı onunla bağlı məhkəmənin son qərarından təəccübləndiyini deyir. Danışır ki, dustaqların vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması ilə bağlı adətən cəza çəkmə müəssisələrində ayda bir dəfə məhkəmə keçirilir. Amma Arif Alışlının dediyinə görə ötən ay məhz ona görə ayrıca məhkəmə qurulub, cəzasının üçdə birini çəkdiyinə və müəssisə rəhbərliyi tərəfindən müsbət xarakterizə olunduğuna görə cəzası yüngülləşdirilib. Müxalifət fəalı bunun təsadüf olmadığı fikrindədir.
Məhkəmə dedi ki, bu birinci dəfədir ki, deyir, 3 il iş almış dustağın, siyasi sözünü işlətmirlər, dustağın 1 il 10 gün ərzində işləbiri təmin olundu. Yəqin ki, bu Azərbaycan ictimaiyyətində də aydındır ki, Avroversion ərəfəsində hansı dustaqlarısa, hansısa qərarları şamil eləməklə buraxmaq istəyirlər. Yükü azaltmaq üçün, hakimiyyətə təzyiqi azaltmaqdan ötürü.
Arif Alışlı həbsdə olduğu müddətdə ən çox 4 yaşlı oğlu Elmir üçün darıxdığını deyir.
Çox şeydən ötürü darıxmışam, hamısı da müqəddəsdir. Ancaq əsas darıxdım, balaca mənim oğlumun 4 yaşı var Elmirin. Əsas onun ötürü daha darıxdım, çünki hər dəfə yoldaşım mənə deyir ki, girir solun altında ağlayır, deyir, ata gəl, ata gəl, ağlayır. O mənə deyəndə mənə ürəyimə dağ çəkilirdi.
Azadlıqda gəzən məhkum Arif Alışlı özünü belə adlandırır. Evində, ailəsində olsa da hələ özünü azad hesab etmir. Əlim işə yatmır, cəmiyyətə inteqrasiya etmək üçün vaxta ehtiyacım var, deyir həm söhbətim.
Yaxın gələcək ki, mən nə planım ola bilər? Mən məhkumam hələlik. Azadlıqda gəzən məhkum. Mən neyinə bilərəm? Mən kitabı tədbirlərə qatılmıram, toy mərasimləridir. Mübahisə yaranan dairələr olar ki, məsələn, mən onlardan uzaq gəlirəm. Əsas ailəmin içərisində bir də ki, kütləvi informasiya vasitələrlə maraqlanıram, öz fikirlərimi özümə deyirəm, otururam yerimdə. Əmək fəaliyyətimi bərpa eləməyə fikirləşirəm, sağlamlığımı. Bir də ki, gecə gündüz arzu edirəm ki, obursu tutsalar, çünki bizə yaraşmır bu tutsaqlıq. Hürmət çirkinliyi idi, valla.
İctimai Palatanın ötən il 2 aprel aksiyasından sonra həbs edilmiş Arif Alışlı 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bu aksiya zamanı daha 12 nəfər müxalifət fəalı da həbs edilib. Onlardan biri Elşən Həsənli də vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb.
Ülkər Akif qızının hazırladığı reportajı dinlədiniz. Azadlıq Radiosu öz saytında, azadlıqradiosu.az saytında Ədəbiyyat müsabiqəsi keçirir. Bu müsabiqəyə həm şeir, həm də hekayə nominasiyaları üzrə müsabiqələr daxildir və indi müsabiqələrimiz yekunlaşmaq ərəfəsindədir və sonuncu mərhələsi gedir bu müsabiqələrin və şeir onluğu, yəni ən yaxşı 10 şeiri biz artıq Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündə oxucu səs verməsinə çıxarmışıq və oxucularımız şeirlə, ədəbiyyatla maraqlanan insanlar oxuzalı səhifəmizdə həmin onluğa səs verə bilərlər, onluqdakı şeirlərlə tanış olub və artıq 1000 nəfərdən çox insan öz fikrini bildirib bu səs vermədə və özünün daha yaxşı, daha təsirli hesab elədiyi şeirlərə səs verib. Bir daha xatırladıram, Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündə keçirilir bu səs vermə. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycanda bəzi müxalifətçilər, ekspertlər qərb ölkələrini Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına əvvəlki kimi sərt etiraz bildirməməkdə, hətta bəzən demokratiyanı neftə satmaqda İttiham eləyirlər. Amerikanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Matthew Braza indi diplomat deyil və öz fikirlərini daha sərbəst ifadə eləyə bilər. O hesab eləyir ki, qərb ölkələri Azərbaycana yanaşmada bir balans gözləməlidirlər. Enerji maraqları ilə yanaşı Cənubi Qafqaz ölkələrində daxili istihdadların da getməsinə çalışmalıdırlar, yoxsa bu ölkələrlə əməkdaşlıq daimi olmaz. Azadlıq Radiosunun müxbiri Irena Xalupanın Matthew Braza ilə müsahibəsini sizə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Amerikan Cənubi Qafqaz siyasəti enerji, təhlükəsizlik və daxili islahat maraqları üzərində qurulsa da, daxili islahatlar əsas prioritet olmalıdır. Amerikan Azərbaycandakı keçmiş səfiri indi Beynəlxalq Müdafiə Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru olan Matthew Braza Vaşinqtonda Jamestown fondunda keçirilən Amerika, Avropa və Cənubi Qafqaz dəyişən dünyada tərəfdaşlıq qurulması mövzusunda keçirilən dəyirmi masada belə deyib. Ancaq Braza Azərbaycanla bağlı məsələdə daxili islahatlara həddindən çox diqqət üzündən digər sahələrdə geriləmə olduğunu əlavə edib. Daxili islahatlar əsas prioritet olmalıdır. Enerji və təhlükəsizlik məsələsində olduğu qədər islahatlar məsələsində də irəliləyiş əldə eləməsək, Cənubi Qafqaz ölkələri ilə davamlı əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz. Çünki orada daxili sabitlik olmayacaq. Ancaq eyni zamanda, mənim fikrimcə, biz son bir neçə ildə bəzi ölkələrdə daxili startlar məsələsinə o qədər aludə olmuşuq ki, bəzən oradakı enerji və təhlükəsizlik maraqlarını yetərincə inkişaf etdirməmişik. Xüsusən Azərbaycan, həmçinin Gürcüstan misalında belədir. Harada ki, daxili startlar ləng gedir və ya geriləmələr olurdu. Braziya bildirib ki, Azərbaycanda Dağlı Qarabağ münaqişəsini hərbi yolla həll eləmək niyyəti yoxdur. Azərbaycan rəhbərliyi Prezident İlham Əliyev iqtisadi dəyişikliklər yolu ilə ölkənin qüdrətini artırmaq tərəfdarı və bu yüzdən onların yeni müharibəyə girəcəyini düşünmürəm. Braziya, Azərbaycan və Ermənistanın hərbi ritorikadan ancaq danışıqlar prosesində taktik olaraq istifadə elədiklərini də əlavə edib. Azərbaycanın səfir gəlməzdən əvvəl ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yaratdığı Minsk qrupunda həmsədr olan Metyu Braziya, münaqişənin həllində əsas problemin prezidentlərin bir-birinə etimad göstərməməsi olduğunu deyib və bildirib ki, münaqişənin həllində irəliləyiş üçün Amerika hökuməti şəxsən ən yüksək səviyyədə məsələyə qarışmalıdır. Cemistan fondunun eksperti Vladimir Sokor isə deyir ki, Amerikan Qafqazdakı maraqlarının gerçəkləşməsinə mane olan əsas amil Rusiyadır. Rusiya faktiki olaraq regionda donmuş münaqişələrin indiki vəziyyətdə qalmasını inhisara alıb. Sokorun sözlərinə görə, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bir yanlışlıq da var. Qarabağ münaqişəsi təkcə həll olunmamış münaqişə deyil. Qarabağda həmçinin 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Avropada ən böyük etnik təmizləmə aparılıb. 100 min Azərbaycanlı evlərindən qovulub. Amerika hökuməti ümumilikdə dünyada etnik təmizləməyə qarşı çıxsa da, bəzən hərbi, bəzən də bəyanatlar yolu ilə bunun qarşısını alsa da, Azərbaycanla bağlı vəziyyət sanki diqqətdən uzaqda qalıb. İkinci Dünya müharibəsindən sonra ən geniş etnik təmizləmə, Avropanın və regionun ən böyük qaçqınlar ordusu faktına yetərincə diqqət yetirilməyib. Sokor həmçinin bildirib ki, NATO yanlış siyasətləri ilə faktiki olaraq Cənubi Qafqazda Qatarı qaçırıb imkanı əldən verib. NATO-nun Avropanın birbaşa qonşuları olan Ukrayna, Moldova, Cənubi Qafqazdan bağlı heç bir təhlükəsizlik planı burada mövcudluq şansı da yoxdur və NATO buradan uzaqda qalmaqla Avropa üçün vacib enerji dəhlizində Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik vakumunun, boşluğunun yaranmasına göz yumub.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı yenə də mesajlar gəlməkdə davam eləyir və onların bəzilərini yenə də səsləndirmək istəyərdim. Nilüfər Salyandan yazır ki, günün sualını yer gəlmişkən xatırladım ki, sizcə Azərbaycanda jurnalistlər azaddırlarmı və istədiklərini sərbəst şəkildə yaza bilirlərmi? Nilüfər Salyandan yazır ki, hələ İdrak Abbasovun vəhşicəsinə döyülməsini unutdum. Azərbaycanda söz azadlığından danışmaq, Afrika qəbilələrində insan haqlarından danışmaq qədər absurddur. Bunu Nilüfər Salyandan yazır. Başqa mesajlar da var. Bizdə azadlıq hakimiyyət tərəfindən qeyri-müəyyən vaxta dək təxirə salınıb. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllilov imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Kontekst verilişinin bugün olan birinci buraxılışı burada tamamlanır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə hələlik bir saatlığına təxminən sağollaşıram və axşam saat 8-də Bakı vaxtı ilə yenidən kontekst verilişinin yenilənmiş buraxılışında canlı olaraq yenidən görüşəcəyik. Hələlik.